У ефіры «Радіо Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч.
І Алена Струва.
Дзень добры, сёння серада, 16 снежня, у Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага нагадаем пра беларускі дзень салідарнасці. Раскажам пра змены ў лёсе асуджанага прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, распавядзём пра чарговыя спробы кантролю над інтэрнэт-прасторай, даведаемся пра новыя грамадскія ініцыятывы на Гомельшчыне, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Аднак спачатку навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен правядзе сёння перамовы ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым і прэм'ерам Пуціным. Паводле Расмусена, ён будзе дамагацца большага супрацоўніцтва з Расіяй у афганскай палітыцы. Як сведчыць Расмусен, Расія ўжо прапанавала НАТО свае транзітныя магчымасці. У Капенгаген для ўдзелу канферэнцыі АН па зменах у клімаце працягваюць прыбываць усесветныя лідары. Мяркуецца, што ў пятніцу кіраўнікі дзяржаў абмяркуюць свае дзеянню ў сувязі з павелічэннем колькасці прыродных стыхій. Як заявіў амерыканскі лідар Барак Абама, які прыбудзе ў Капенгаген у чацвер, падобныя ўгоды хутчэй за ўсё будуць дасягнутыя. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун, які прыбыў на Капенгагенскую канферэнцыю, заклікаў індустрыяльныя развіваныя краіны добраахвотна ўскласці на сябе абавязкі ў абмежаванні выкідаў парніковых газаў у атмасферу. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы афіцыйна абвясціла пра намер перавесці частку абвінавачаных у тэрарызме з турмы на вайсковай базе Гуантанама на Кубе ў турму з асаблівай аховай у амерыканскім штаце Ілінойс. У лісце на імя губернатара Ілінойсу, падпісаным дзяржсакратаром Хілары Клінтон і міністрам абароны Робертам Гейтсам, падкрэсліваецца, што ніводзін вязень Гуантанама не будзе вызвалены на тэрыторыі ЗША. Каля 200 чачэнскіх і грузінскіх уцекачоў зарабілі ў аўторак спробу выехаць з Польшы ў французскі Страсбур, дзе знаходзіцца штаб-кватэра Рады Еўропы. Яны заявілі, што збіраліся пратэставаць супраць умоў утрымання уцекачоў у Польшы. Цягнік быў спынены на мяжы з Нямеччыны, пакінуць цягнік людзі адмаўляліся. Пасля 8 гадзінаў перамоў уцекачы былі гвалтоўна выдалены з вагонаў.
Алена Струва, «Вакол свету» за 100 секундов. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Менску 7 годинов и 3 хвилины. И зараз больше подробязно, про что пойдет утрка у программе. Сегодня день белорусской солидарности с политвязнями и семьями зниклых. Адменены прысуд прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку. Сам ён тым часам адбывае пакаранне ў карцэры калоніі. Лідар дэмакратычных сілаў Гомельшчыны вяртаецца ў грамадскую дзейнасць. Уладзімір Кацура – госць ранішняга эфіру. 100 адрасоў сёння пра дом, дзе жыў Юрый Захаранка. Вы пачуеце таксама анонс перадач, агляд прэсы і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску ад 16 да 18 градусаў марозу, у горадній Берасці 8-13, у Гомелі, Віцебску, Магілёве ад 14 да 20 ніжэй нуля. Паўсюль хмарна, ападкаў нідзе не абяцаюць. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 4 хвіліны. У дзень салідарнасці, які прадстаўнікі дэмакратычнага руху ладзяць 5-ы год, што месяц 16-га числа, на Кастрычынскай плошчы ў Менску адбудзецца акцыя з патрабаваннем спыніць выкраданне моладзевых актывістаў. У акцыі возьмуць удзел прадстаўнікі дэмакратычных моладзевых рухаў і арганізацыяў, расказвае Любоў Лунёва.
Акция 16 снежня не обминает тему зниклых у Беларуси Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Змитра Завадского, а так само потребование вызволения политвязняв Миколая Туховича, Артема Дубского и обвинаваченного у криминальной справе бизнесовца Владимира Сипенки. А 6 вечер на Костышинскую площадь придут представники молодевых организаций с растяжками неполитичным выкраданием и выкрадальника у людей у Гаагу. Тяга месяцу люди с рациями у цивільним викрали активістів кампанії «Європейська Білорусь» Євгена Фнагеля і Володимира Лєміша, а так само лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича. Летось, 19 снежня, невідомі схопили лідера «Молодой Білорусі» Артура Фінкевича. Артура відвезли за 130 кілометрів від Мінську, викинули з машини у лісі за Воложином. Дмитра Дашкевича викрали 5 снежня і вивезли за 70 кілометрів від Мінську. Раніше 25 соковіка люди у цивільним схопили намісника у Дашкевича Насту Положанку і Дениса Корнова. Насту викинули з машини раніше. Дениса відвезли у ліс під Дзержинськ. Хлопцу порезали ножом джинсы и примусили на коленях стоять амаль с полгодины на снезе. По всех фактах выкрадания были заведены криминальные справы. 13 снежня БТ пропоновала глядачам сюжет про выкрадание представников демократичного руху. Автор Андрей Крывашев обвиновать оппозиционеров у тем, что яны придумали историю про свои выкрадания, как притягнуть увагу громадскости до своих персонов.
Настя Положенко и Денис Корнов. В том, что два молодых человека противоположного пола, тем более весной, уединились на природе, нет ничего предосудительного. Неудивительно и то, что в ходе исчезновения парочки были порваны джинсы. Но при чем же здесь спецслужбы, избиение и похищение?
Говорит Наста Положанка.
Почали идти до амбассадора, пошли робить рассылки своим международным партнерам про то, что в нашей краине есть такая практика. Мы зрозумели, что мы трапили у кнопку, коли побачили недельный репортаж по БТ. Хочется, певно, зробить увагу, как журналисты белорусского телебачення, все своє еротичне фантазії використовували у межах будування своєї особистої сім'ї.
У во всіх випадках люди з раціями забрали у активістів мобільні телефони і усі речі з кишенів. У Дмитра Дашкевича забрали ще й ноутбук. Але супрацовник БТ повідомив, що Дмитр заявив про те, що його нібито скрали два ноутбуки. Один під час викрадання, другий дома. Говорить Дмитр Дашкевич.
У прямому ефірі цитувати анекдоти про зґвалтованих лягушок, які хочуть ще гэтага. Матерныя словы ў прямым эфіры ёсць сімбалам цяперашняга беларускага тэлебачання.
Акцыя пратэсту пачнецца а 6 вечара на Кастрычніцкай плошчы. Спыніць гвалт супраць прадстаўнікоў апазіцыі будуць патрабаваць студэнты-каліноўцы ў Польшчы, а таксама беларусы ва ўкраіне, Літве, Латвіі і Эстоніі.
Еще раз нагадаю, акция начинается сегодня о 6 вечера на Кастрычницкой площади в Минске. Про историю организации Дня солидарности нагадывает слухач свободы.
Владимир, в День солидарности надо вспомнить, что идея такого дня принадлежит Ирине Халип. На вопрос, что лучше, что-то делать или ничего не делать, Ирина Халип ответила, надо что-то делать. И сегодня солидарность нужна не только политзаключенным, но и самой журналистке. И я думаю, что Белорусская ассоциация журналистов свою солидарность выскажет.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете «Радио Свобода». За акции солидарности многие активисты не раз были арештованы, осуждены, проводили сутки у тюрьме. Сярод таких людей и былы координатор руху за свободу, лидер демократичных сил Гомельщины Владимир Кацора. Недавно он склал в себе обовязки координатора руху, а вот теперь заявил, что обновляет у Гомельской области деятельность громадского объединения «Громадянские инициативы». Владимир Кацора – гость ранешнего эфира «Свободы». Доброй раницы, господар Владимир.
Доброй раницы.
Ну, я только что узгадала, что вас не раз арештовывали за разные громадские акции и, у приватности, за акцию памяти Юры Захаренки у червени. Вы провели несколько суток у турме, 6 дней тримали сухую голодовку. Ваше здоровье обновилось после этого?
Дякую, так.
Скажите, у агульной колькости под административными арештами вы провели за кратами каля 2 месяцев и у листопаде заявили про свой сыход с политики. Удалось за этот час саправды дистанцироваться от политичного життя?
Ну, как вы разумеете, в современной Беларуси немогчимо дистанцироваться от политичного життя. Так, тому я и такую мету себе не ставил, и так не заявлял. Я сказал, что я сухожу с политики, и пояснял, что я не буду узначаливать некие политические организации, не буду вылучаться кандидатом в депутаты.
А чему? Вы больше не хотите брать на себя отказность?
Нет, это не так. Есть другие мотивы, но я не хотел бы про это сказать.
Громадское объединение. Какие возможности оно дает у поравнания с политической партией?
Ну, глядите, чем заниматься будет громадское объединение. Скажем, те же громадянские инициативы, где я был с 96-го года и до ликвидации 2003-го года, были громадским объединением в полном смысле этого слова, были створены в 96-м году, когда партии еще были не таким занепаде, и когда люди еще хотели и могли заниматься громадской справой, не так, как это, бачила влада. Тогда не было БРСМ, ВПСМ, только такие задумки были у влады. И, скажем, мы смогли добро вельми развиться. Недел уже в 2001 году у нас было около 500 сябров, 17 наших отделений в большинстве районов Гомельской области. Мы смогли на выборах 2001 года, президентских выборах, вылучить ну, уже около 500 надзирательников на выборы. И, может, это было опошней кропкой терпения влады. И после того начались серьезные проблемы, переслед организации. И в 2003 году по суду нас ликвидовали.
Ну, и я, насколько ведомо, вы подавали скаргу у комитет ААН правов человека. Расскажите про лёс этой скарги на сегодняшний день.
После областного суда и ликвидации мы прошли все национальные стадии обороны. Ведомо, решение суда областного никто не отменил. Тогда мы вернулись в комитет ААН. И в листопаде 2006 года, пробачьте, комитет ААН разглядел нашу скаргу и принял решение о том, что громадянские инициативы незаконно ликвидованы. И это решение является обовязковым для влады в Беларуси, как объединение было в своих правах обновлено. Але влады это обновляется робить. Мы несколько подавали скаргов у районные суды города Минска на Министерство замежных справ, якое является ведущим органом влады белорусской по выполнению международных договоров. В данном выпадку решение комитета ААН. Але суд разглядал, не памятаю, який район, те то московский, те не памятаю зараз. И нам отмовили, сказали, что решение ААН для Беларуси не является обовязковым.
Значит, не існуе юридичных магчимостей примусить белорусские улады выконывать решение ААН?
Ну, скажем так, на мой погляд, больше не існуе политичных магчимостей. Так? Это уже политическое питание. Зараз и правооборонный центр «Весна», який так само прошел все эти стадии, и громадянские инициативы, являются так само, скажем так, у списках Еврокомиссии при перемовах с Беларусью, где это одно из потребований, как громадянская суборность Беларуси была, и эта организация обновлена.
Ну и теперь давайте поговорим про то, чем все ж таки теперь будет заниматься ваша организация. Вы узгадали, чем она занималась ранее, когда были большие махчимости для основания громадских организаций. Теперь, как мы ведаем, эти махчимости часто бывают обмежеванными.
Громадянские инициативы, то, что я сказал, удельничали у выборах в якости законно, потому что закон дозволяет громадским объединениям вылучать и в комиссии, и надзиральников. Это целиком законно, а левые влады, ведомо, что это не любят, когда незалежные надзиральники являются на участках. Это было не самое главное, чем мы занимались. И, наоборот, не главное. Мы занимались, как ресурсовый центр. У нас была программа «Лидер», программа «Выдавецкий центр», «Школа молодых журналистов». Ведомо, мы больше працевали, и навод в эти годы под забороной мы працевали, как ресурсовый центр, оказывали допомогу и громадским инициативам, группам людей, и помешканием, и техникой, и в этой якости и надалей, але уже больше игально, мы плануем працевать. Мы выдаем, все годы это выдавали одноименный бюллетень громадянской инициативы, будем далее выдавать и распространять его по громадским объединениям, по активистам громадским. Зараз я разговариваю с былыми сябрами, але не хотелось бы тут скрестово слово былыми, але, ну, поскольку все ж таки мы были под забороной, то некие связи, ведомо с сябрами, были страчены, и зараз я объезжаю людей, телефоную, мы собирались уже и размовляем об тем, чем будем заниматься.
Я дзякую гостю нашага ранішняга эфіру і нагадаю, што гэта быў, я таксама не хацела б ужываць, як і вы тут слова былы, лідар дэмакратычных сілаў Гомельшчыны Уладзімір Кацора. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Алена Струва ізноў нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Еўразвяз настроены на пашырэнне супрацоўніцтва з Беларусю пры ўмове, што ў краіне будзе дастаткова ўдзяляцца ўвагі еўрапейскім каштоўнасцям, заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі і ў краіне Жазэ Мануэль Пінту Татшэра. Гэта звязана з тымі пазітыўнымі зменамі, якія адбываюцца ў краіне, сказаў прадстаўнік Еўракамісіі. Савет дырэктараў Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця прыняў новую стратэгію для Беларусі. Як гаворыцца ў паведамленні банку, новая трохгадовая стратэгія дазволіць яму пашырыць свае аперацыі ў Беларусі пры ўмове, што кіраўніцтва дзяржавы будзе ажыццяўляць рэформы ў канкрэтных галінах, накіраваных на развіццё рынкавай эканомікі. Падчас канферэнцыі ААН у справе зменаў клімату, што праходзіць у сталіцы Даніі, адбылася маніфестацыя супраць ядзернай энергетыкі. Транспарант «Астравецкая АЭС. Дзякуй, не трэба» быў вывешаны на мосце ля будынка парламента ў Капенгагене. Еўрапейскі звяз супольна з дзіцячым фондам ААН ЮНІСЕФ пры падтрымцы Міністэрства аховы здароўя Беларусі распачынае супольны праект «Дзеці Чарнобыля». Еўрапейскі праект разлічаны на 2 гады і мае на мэце палепшыць якасць медычнага абслугоўвання, перадусім маладога насельніцтва, якое жыве на тэрыторыі пацярпелых ад чарнобыльскай аварыі.
І каля 18 градусаў марозу чакаецца сёння ў Беларусі, на захадзе краіны каля 13, ападкаў нідзе не абяцаюць, такі прагноз надвор'я на сёння. Радыё Свабода, 7 гадзінаў і амаль 18 хвілінаў, і зараз агляд недзяржаўнага друку, яго падрыхтаваў Алесь Дашынскі.
Наша Ніва. Майкл Скенлан з США ухвальна глядзяць на працяг праграмы МВФ «Стэндбай» для Беларусі. Пад такім загалоўкам газета друкуе гутарку з часовым павераным у справах США ў Беларусі Майклам Скенланам. Спадар Скенлан адзначыў у інтэрв'ю, што прычыны, якія прывялі да ўвядзення санкцый, застаюцца. Санкцыі прывязаныя да сітуацыі з правамі чалавека, выбарамі, свабодай медыяў. Статус-кво справаджае статус-кво. І калі гэтыя з'явы не зменяцца, то санкцыі таксама не будуць знятыя. Таксама газета піша пра тое, што паводле бюджэту на 2010 год скароціцца выдаткі нават на органы дзяржаўнай бяспекі і пра ўладныя сродкі масавай інфармацыі. Па тым, як размяркоўваюцца фінансы, можна вызначыць прыярытэты беларускай улады. Толькі органы ўнутраных спраў атрымаюць на лета болей, чым было сёлета. Дзяржава падкінула міліцыянтам яшчэ 30 мільёнаў даляраў. Цяпер у тых будзе 385 мільёнаў даляраў. Газета «Слонімская» ў артыкуле «Мілавіца заваёўвае рэгіёны» піша, што мясцовая фабрыка мастацкіх вырабаў распачынае выпуск бюстгальтараў. З працягам тэмы журналіст Мікола Кананович.
Адбылося манціраванне абсталявання і ўже навучаюцца першыя швачкі на выраб продукции фирмы «Меловица». И они там организуют «Меловица» свой цех, потому как мастацкая эта фабрика уже давно шила довольно дорогие такие мужчинские строи и палито, там для Соединенных Штатов Америки были заказчики. То есть будет вытворчесть «Меловица». У приватности будешь бюджалта решить. Коли докладно это слабузе, промысловый объем, казать рано. Одинное, что сказали докладно, что домову «Меловица» в Соединенской фабрике мастацких вырубов, а это, наверное, доносится до управления справами президента, это фабрика, заключили на протяглый термин. Уже дома про Сморгонь. Там уже они ранее начали ожидать поездки. Вот там до конца уже этого года будут проводствованы 30 жихаров Сморгонь. А в Оголе они планируют быть у Сморгоне где-то прикладно на 200 работников новых.
Говорю журналіст газеты «Слонімська» Мікола Кананович. А огляд недержавного друку подрихтовав Алесь Дашинский. Вы слухаете «Радио Свобода» 7:20. И сегодня об 11 године поводле менского часу на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с амбассадором шведского королевства Стефаном Эриксоном. Задавать свои питания вы можете уже теперь по телефоне на наш телефон «Аутоотказник» 266-39-52, а так само на нашем интернет-сайте.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Национальный статистический комитет поведомил, что адмолная сальдо замежного гандлю товарами и послугами склала за 8 месяцев все летнего года рекордные 4 миллиарда и 300 миллионов долларов. Ці реально у наступном годе поменьшить гэтую личбу, про что заявляют улады? Як такий великий негативный баланс замежного гандлю может уплывать на курс белорусского рубля? На гэты питание Виталя Цыганкова отказывает экономист Михаил Залесский у нашей традиционной ранішній рубрицы.
Блиц-анализ свободы.
О параметрах экономичного прогноза на наступный год, затверженных президентом Александром Лукашенко, есть и такое положение, что негативная сальдо замежного гандлю товарами и послугами повинна быть меньше, чем было у этом годе. Нашу думку, насколько реальна такая задача и за кошт чего белорусская экономика может достигнуть такого вынику?
Теоретично это возможно сделать в два способа. Перший способ – это скоротить выдатки, другий способ – это повеличить прибытки. То бок мы можем куплять, например, менее нафты в России, альбо продавать больше солярки за межу, альбо куплять меньше комплектующих, альбо сделать кошт одинки экспорта дорожейшим, чем он зараз. Поле неузаранное, можно робить все, что хочешь, але для гена нам треба две речи реальных. Это поляпшение керования, то, что модно зараз сказать, менеджменту, и контроль над якостью.
Але насколько это саправды реально поменьшить, например, импорт энергоресурсов? Без их экономика не может выраблять все то же самое, что идет потом на экспорт.
Мы використовываем энергоресурсы, как у СССР. Мы використовываем их амаль у два раза меньше ощадно, чем поляки, и у 10 раз меньше ощадно, чем американцы. Бо криница для скорочения есть. Але як мы використовуем гэны магчымасці? Гэна уже залежит, я скажу знову, от керавання, тому что нема господара Украины, нема господара на кожным предприемстве. Командир гэна еще не господар.
Вось уже не перший год адмоўна сальда замежного гандлю Беларуси складая некалькі мільярдаў даляраў, и безумоўна, что гэта тисне уплывая на курс белорусского рубля. Але вось апошнімі месяцами уладам удается трымаць курс довольно тривалым, и яны заявляют, что на наступный год будет то же самое, курс не выйдет за 5-10%. На вашу думку, коли вось застанется такие же самые 4-3 миллиарда в год негативный баланс, тимагчыма трымаць курс в таких умовах?
Магчыма, калі мы будзем далей нарошчваць запазычанасць, таму што можна разлічвацца альбо сваімі грошамі за гэную розніцу, альбо пазычанымі. Такая сітуацыя, яна не выключана ў эканоміцы. Але мы не можам кампенсаваць вот гэную розніцу ў іншы спосаб, як пазычаючы грошы. Таму што я ўжо казаў на пачатку, мы можам, скажам, нарасціць экспарт альбо павялічыць кошт адзінкі экспарту. Але гэта магчыма толькі, я ж падкрэслю, тэарэтычна. Практычна, хто гэта зробіць? Што мы зробім такое ў наступны год, раптам, зненацку, што адразу дасць нам такія грошы, каб мы маглі кампенсаваць вот гэную розніцу?
Бліц-аналіз свабоды.
Ці рэальна ў наступным годзе паменшыць адмоўнае сальда замежнага гандлю? Як негатыўны баланс замежнага гандлю можа ўплываць на курс беларускага рубля? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:25. Нагадаю, што мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы і адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
У суботу на Белсаце. А 19:20 у цикле «Герои не нашего часу» репортаж про Зинаиду Бондаренко. Право на несупадение. А поздней о 21:00 ведовцы «Объективу» у живым эфире познаёмить вас с новинами политики, экономики и культуры. Объективно и по-белоруску. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабоды. Нагадаю, што сёння 16 снежня серада. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху ладзяць 5-ы год, што месяц 16-га числа Дзень Салідарнасці. І сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбудзецца акцыя з патрабаваннем спыніць выкраданне моладзевых актывістаў. Акцыя не абмінае таксама тэму зніклых у Беларусі былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі, былога старшыні цэнтра выбаркаму Віктара Ганчара, бізнэсоўца Анатоля Красоўскага, аператара Змітра Завадскага. І зараз пра тое, дзе ў гісторыі сучаснай Беларусі можна было б і трэба было б павесіць мемарыяльную шыльду.
100 адрасоў свабоды.
Сёння Вячаслаў Ракіцкі распавядае пра дом і вуліцу, дзе жыў апазыцыйны палітык Юры Захаранка.
Генерал, былы міністр унутраных справаў Юры Захаранка, стаў першым апазыцыйным палітыкам, хто лічыцца зніклым. Насамрэч, ён быў па-бандыцку выкрадзены недалёка ад дому, дзе жыў, у цэнтры беларускай сталіцы. Людзі бачылі, як трое ў цывільным у раёне вуліцы Магілёўскай скруцілі чалавека падобна да Захаранкі, запіхнулі ў легкавік і павезлі ў бок вуліцы Жукоўскага. Ніхто Захаранкі больш не бачыў, ніякіх вынікаў следства не дало. А сваякі, апазыцыйныя палітыкі і праваабаронцы лічаць, што па-сапраўднаму следства і не вялося, бо вышэйшае кіраўніцтва краіны не зацікаўленае ў адшуканні тых, хто замовіў і здзейсніў злачынства. Дык хто стаіць за гэтым выкраданнем і каму замінаў апазыцыйны палітык? Найбольш пашыранае ў дэмакратычных колах меркаванне падае Аляксандр Дабравольскі, партыйны паплечнік Юрыя Захаранкі.
Захаранка быў адным з нямногіх людзей, якія маглі б стварыць рэальную канкурэнцыю Лукашэнка не столькі нават на выбарах, бо там магчымыя маніпуляцыі, колькі ў барацьбе за сімпатыі людзей, бо ён быў не менш, а нават больш харызматычным чалавекам, чым Лукашэнка. Гэта быў генерал, чалавек, якога вельмі паважалі ў праваахоўных органах, і гэта быў чалавек рашучы, пэўнай ступені вельмі таленавіты у камунікацыі з людзьмі. Тое, што былі людзі, якія баяліся, што прыйдзе Захаранка і вызначыла яго лёс, ён мог бы прэтэндаваць на прэзідэнта.
Тады больш рэальным кандыдатам на прэзідэнта ад апазіцыі лічыўся ўсё ж Генадзь Карпенка, а Юры Захаранка мусіў узмацніць ягоныя пазіцыі. Але пасля смерці Карпенкі небяспечнымі станавіліся ўжо Юры Захаранка і Віктар Ганчар. Захаранку выкралі праз месяц, Ганчара праз 5. Юрыю Захаранку ішоў толькі 48-й год, а за спіной была імклівая кар'ера. Ён быў у камандзе, якая ў 1994 годзе прывяла да ўлады Аляксандра Лукашэнку. Падзякай стала крэсла міністра ўнутраных справаў. Але праз год прэзідэнт адпомсціў генералу за непаслухмянасць звальненнем. Юрий Захаренко становится в жесткую оппозицию. Уступая в объединенную громадянскую партию, створая союз офицеров. Улады видовочно наполоханные. Уплывовый генерал, який еще недавно сам отдавал загады на разгон оппозиционных акций, теперь активно у них удельничает. И завсёды побач с Геннадием Карпенком. У 1999 годе Захаренко подтрымливая инициативу альтернативных президентских выборов и уваходит у команду былого премьер-министра Михаила Чигира. Правоабаронцы, оппозиционные политики, демократичные активисты уже 10 годов потребуют от улады правды. Где Юрий Захаренко? А старенькая мать, якая не бачила в труне сына, не верит в ягоную смерть и чекая, что он раптом придет.
Шильда Свободы. Менск, улица Жуковского, 9. У гэтым доме у 1990-е годы жил оппозиционный политик Юрий Захаренко, який 7 травня 1990 года был выкрадены неподалеку. Далейший ягоный лёс невядомы.
Завтра про место, где зник Змитер Завадский. Всем 30. У Праской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
И Алена Струва.
Еще раз день добрый. Сегодня середа, 16 снежня, у эфира «Радио Свобода». Сегодня мы сярод іншага нагадываем про День белорусской солидарности. Рассказываем про новые громадские инициативы на Гомельщине. Мы еще расповедем про змены у лёсе осужденного предпринимальника Андрея Бондаренки, про черговые спробы контролю над интернет-просторой, пропонуем передачу «Барды свободы», присвеченную белорусской авторской песне.
Однако спочатку новины.
Вокруг свету за 100 секунд.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен проведе сегодня перамовы в Москве с российским президентом Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным. Поводле Расмуссена он будет домагаться большего сотрудничества с Россией у афганской политики. У Копенгаген для удела конференции ООН по изменах у климате протягивают пребывать все светные лидеры. Меркуется, что у пятницы керовники держав обмеркуют свои деяния в связи с увеличением колькости природных стихий, как заявил американский лидер Барак Обама, який прибудет в Копенгаген в четвер, подобные угоды хутчэй за все будут достигнуты. Генеральный секретарь Ан Пан Ги Мун, який прибыл на Копенгагенскую конференцию, закликал индустриальные развиванные страны доброхотно укласти на себе обовязки у обмежевания выкидов парниковых газов у атмосферу. Администрация президента США Барака Обамы официально обвестила про намер перевести частку обвиначенных в терроризме с тюрьмы на войсковой базе Гуантанамо на Кубе у тюрьму с особливой оховой в американском штате Иллинойс. У листе на имя губернатора Иллинойса, подписанном держсекретаром Хиллари Клинтон и министром обороны Робертом Гейтсом, подкресливается, что ни один вязень Гуантанамо не будет вызволен на территории США. В американском штате Вашингтон в присутности 25 тысяч глядачов здійснив первый выпробовальный полет новый авиалайнер компании Boeing, Boeing 787. Это отбылось со спазнением на 2 года относно першапочатковых планов. Чекается, что коммерцийное выкористание нового самолета может быть почато при конце будущего года.
Алена Струве «Вакол свету» за 100 секунд. А вы на хвалях «Радио Свобода». Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Сегодня день белорусской солидарности с политвязнями и семьями зниклых. Лидер демократичных сил Гомельщины вертается в громадскую деятельность. Владимир Кацора, гость ранішнего эфира. З'явился проект указу об використании белорусского сегмента интернету, что он принесет провайдерам и користальникам. Насколько доступный интернет у отдаленных от столицы регионах. У передачи «Барды свободы» расповед Змитера Бартосика про Романа Абрамчука. И прогноз на дворе. Сегодня в Минску от 16 до 18 градусов морозу. У городней Берести минус 8-13. У Гомеля, Витебску и Могилеве от 14 до 20 ниже нуля. Паусюль хмарно, а леопадков нигде не обяцают. Thank you. У День Солідарності, який представники демократичного руху ладять п'ятий год, щомісяць 16 числа, на Кастришинській площі у Мінську відбудеться акція з потребуванням спиніть викрадання молодіжних активістів. У акції візьмуть уділ представники демократичних молодіжних рухів і організацій, розказує Любов Луньова.
Акція 16 снежня не обминає тему зниклих у Білорусі Юрія Захаренки, Віктора Гончара, Анатолія Красовського, Дмитра Завадського, а так само потребування визволення політв'язнів Миколая Туховича, Артема Дубського і обвинуваченого у кримінальній справі бізнесовця Володимира Сіпенки. А 6 вечір на Костишинську площу прийдуть представники молодіжних організацій з розтяжками неполітичним викраданням і викрадальника у людей у Гаагу. Цього місяцю люди з раціями у цивільним викрали активістів компанії «Європейська Білорусь» Євгена Афнагеля і Володимира Лєміша, а так само лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича. Летось, 19 снежня, невідомі схопили лідера «Молодой Білорусі» Артура Фінкевича. Артура відвезли за 130 кілометрів від Мінську, викинули з машини у лісі за Воложином. Дмитра Дашкевича викрали 5 снежня і вивезли за 70 кілометрів від Мінську. Раніше, 25 соковіка, люди у цивільним схопили намісника у Дашкевича Насту Положанку і Дениса Корнова. Насту викинули з машини раніше. Дениса відвезли у ліс під Дзержинськ. Хлопцю порезали ножом джинсы и примусили на коленях стоять амаль с полгодины на снезе. По всех фактах выкрадания были заведены криминальные справы. 13 снежня БТ пропоновала глядачам сюжет про выкрадание представников демократичного руху. Автор Андрей Крывашеев обвиноватил оппозиционеров у тем, что яны придумали историю про свои выкрадания, как притягнуть увагу громадскости до своих персонов.
Настя Положенко и Денис Корнов. В том, что два молодых человека противоположного пола, тем более весной, уединились на природе, нет ничего предосудительного. Неудивительно и то, что в ходе исчезновения парочки были порваны джинсы. Но при чем же здесь спецслужбы, избиение и похищение?
Говорит Наста Положанка.
Почали сюда амбассадору, пошли робить рассылки своим международным партнерам про то, что в нашей краине есть такая практика. Мы зрозумели, что мы трапили у кнопку, коли побачили недельный репортаж по БТ. Хочется, певно, зробить увагу, как журналисты белорусского телебачення все своє еротичне фантазії використовували у межах будування своєї особистої сім'ї.
У во всіх випадках люди з раціями забрали у активістів мобільні телефони і усі речі з кишенів. У Дмитра Дашкевича забрали ще й ноутбук. Але супрацовник БТ повідомив, що Дмитр заявив про те, що його нібито скрали два ноутбуки. Один під час викрадання, другий дома. Говорить Дмитр Дашкевич.
У прямому ефірі цитувати анекдоти про зґвалтованих лягушок, які хочуть ще гэтага. Матерныя словы ў прямым эфіры ёсць символем теперішнього білоруського телебачення.
Акція протесту почнеться 6 вечора на Костришинській площі. Спиніть гвалт супраць представників опозиції будуть потребувати студенти-каліновці у Польщі, а так само білоруси в Україні, Литві, Латвії і Естонії.
За акції солідарності многі активісти не раз були арештовані, осуджені, проводили сутки у турмі. Серед таких людей і були координатор руху за свободу, лідер демократичних сил Гомельщини Володимир Кацора. Недавно він склав собі обов'язки координатора руху, а ось тепер заявив, що відновляє у Гомельській області діяльність громадського об'єднання «Громадянські ініціативи». Полгодины тому мы гутрили с Владимиром Кацором у живым эфиры «Свободы». Я запыталася, ці удалося ему сапраўды дистанцироваться от политичного життя.
Ну, як вы разумеете, в сучасной Беларуси немагчыма дистанцироваться от политичного життя. Так, тому я и такую мэту себе не ставил, и так не заявлял. Я казал, что я сухожу с политики и пояснял, что я не буду означаливать некие политичные организации, не буду вылучаться кандидатом у депутаты.
А чому? Вы больше не хочете брать на себя отказность?
Нет, это не так. Есть другие мотивы, но я не хотел бы про это казать.
Громадское объединение. Какие махчимости оно дает у поравнании с политичной партией?
Глядите, чем займаться будет громадское объединение. Скажем, ты же громадянские инициативы, где я был с 96-го года и до ликвидации в 2003-м году, были громадским объединением у полном сэнсе гэтага слова былі створаны ў 96 годзе, калі партыі яшчэ былі не такім заняпадзе, і калі людзі яшчэ хацелі і маглі займацца грамадскай справай не так, як гэта бачыла ўлада. Мы змаглі на выбарах 2001 года, прэзідэнцкіх выбарах, вылучыць зноў жа каля 500 назіральнікаў на выбары, і можа гэта было апошняй кропкай цярпення ўлады, і пасля таго пачаліся сур'ёзныя праблемы, пераслед арганізацыі, і ў 2003 годзе па суду нас ліквідавалі.
Наколькі вядома, вы падавалі скаргу ў камітэт ААН правоў чалавека. Раскажыце пра лёс гэтай скаргі на сённяшні дзень.
Пасля абласнага суда і ліквідацыі мы прайшлі ўсе нацыянальныя стадыі абароны. Вядома, рашэнне суда абласнага ніхто не адмініў. Тады мы звернуліся ў камітэт ААН, і ў лістападзе 2006 года камітэт ААН разгледзеў нашу скаргу і прыняў рашэнне аб тым, што грамадзянскія ініцыятывы незаконна ліквідаваны. І гэта рашэнне з'яўляецца абавязковым для ўлады ў Беларусі, каб аб'яднанне было ў сваіх правах адноўлена. Але ўлады гэта адмаўляецца рабіць. Мы некалькі падавалі скаргаў у раённыя суды горада Мінска на Міністэрства замежных справаў, якое з'яўляецца вядучым органам улады беларускай па выкананню міжнародных дагавораў. У даным выпадку рашэнне камітэта ААН. Але суд разглядаў, не памятаю, які раёны, ці то маскоўскі, ці не памятаю зараз. І нам адмовілі, сказалі, што рашэнне ААН для Беларусі не з'яўляецца абавязковым.
Значыць, не існуе юрыдычных магчымасцяў прымусіць беларускія ўлады выконваць рашэнні ААН.
Скажам так, на мой погляд, больш не існуе палітычных магчымасцяў. Так, гэта ўжо палітычнае пытанне. Зараз і праваабарончы цэнтр «Вясна», які таксама прайшоў усе гэтыя стадыі, і грамадзянскія ініцыятывы, з'яўляюцца таксама, скажам так, у спісах Еврокамісіі пры перамовах з Беларусію, дзе гэта адно з патрабаванняў, каб грамадзянская супольнасць Беларусі была і гэта арганізацыя адноўлена.
І цяпер давайце пагаворым пра тое, чым усё ж такі цяпер будзе займацца ваша арганізацыя. Вы ўзгадалі, чым яна займалася раней, калі былі большыя магчымасці для існавання грамадскіх арганізацыяў. Цяпер, як мы ведаем, гэтыя магчымасці часта бываюць абмежаванымі.
Грамадзянскія ініцыятывы, то, што я казаў, удзельнічалі ў выбарах у якасці законна, таму што закон дазваляе грамадскім аб'яднанням вылучаць і ў камісіі, і назіральнікаў. Гэта цалкам законна, але ўлады, вядома ж, гэта не любяць, калі незалежныя назіральнікі з'яўляюцца на участках. Это было не самае галоўнае, чым мы займаліся, і наадварот, не галоўнае. Мы займаліся як ресурсовы цэнтр. У нас была праграма «Лідар», праграма «Выдавецкі цэнтр», школа маладых журналістаў. Але, вядома, мы больш працавалі, і нават гэтыя гады пад забаронай мы працавалі як ресурсовы цэнтр, аказвалі дапамогу і грамадскім ініцыятывам, групам людзей, і памяшканням, і тэхнікай. І у гэтай якасці і надалей, але ўжо больш легальна, мы плануем працаваць. А мы выдаём, усе гады гэта выдавалі аднайменны бюлетэнь грамадзянскай ініцыятывы, будзем далей выдаваць і распаўсюджваць яго па грамадскім аб'яднанням, па актывістам грамадскім. Зараз я размаўляю з былымі сябрамі, але не хацелася б тут скарыстоўваць слова «былымі», але паколькі все ж таки мы былі пад забаронай, то нейкія сувязі, вядома, з сябрамі былі страчаны, і зараз я аб'язджаю людзей, тэлефаную, мы збіраліся ўжо і размаўляем аб тым, чым будзем займацца.
Гостем «Свабоды» быў лідар дэмакратычных сілаў Гомельшчыны Уладзімір Кацора.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У вясковай краме штодзённа прадаецца 500 бутэлек так званага віна, у той час як насельніцтва, якое абслугоўвае крама, складае каля 200 чалавек, уключна з немаўлятамі і нямоглымі старымі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Я нагадаю, вы можаце дасылаць нам свае меркаванні на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, а таксама пакідаць ім іх на нашым сайце свабода.орг. І зараз з дыскусіяй наведнікаў нашага сайту вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Станіславу Шушкевічу споўнілася 75 гадоў. З гэтай нагоды першы кіраўнік незалежнай Беларусі, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі, прафесар, даў інтэрв'ю нашаму радыё. На пытанне что вы лічыце сваім галоўным дасягненнем у палітыцы, юбіляр адказаў так.
Галоўнае, што я ўсё зрабіў усё і падпісаў усе дакументы, і яны былі ратыфікаваны Верховным Саветам аб вывадзе ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Таму што мой народ, беларускі народ, быў закладнікам, і калі б быў нейкі канфлікт, трэба было б знішчаць увесь мой народ, таму што трэба было знішчаць Беларусь як сховішча, ну, наймагутнейшых ядзерных узброенняў і тактычных, і асабліва стратэгічных. Таму тое, што былі выведзены ядзерныя узброенні, было выведзены з тэрыторыі Беларусі, я лічу сваім галоўным дасягненнем.
Чытачы нашага сайту дасылаюць віншаванні Станіславу Станіславовичу. Паплечнік па Вярхоўнаму Савету 12-та склікання Лявон Баршчэўскі напісаў: «Шаноўны Станіслав Станіславович, мае самыя цёплыя віншаванні вам з нагоды юбілею. Вы з тых людзей, якія рабілі гісторыю ў канцы 20-га стагоддзя, і яшчэ шмат што можаце зрабіць. Няхай спраўдзяцца вашы найлепшыя мары, якія, мяркую, у нечым супадаюць і з маімі». Вялес з Рэчцы. Паважаны Станіслав Шушкевіч, віншую вас з вашым юбілеем. Дзякую вам за ўсё тое, што вы зрабілі для Беларусі. Зычу здароўя і здзяйснення ўсіх вашых мараў. Чытачка, якая падпісалася цётка. Паважаны, шаноўны Станіслав Станіславович, сардэчна віншую вас з юбілеем. Дзякуй за вашую прысутнасць у нашым жыцці, у каханай Беларусі. Няхай Бог вас бласлаўляе, анёл апякае, сям'я сагравае. Здароўя вам і вясёлых святаў Раства і Новага году.
Водгукі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. 7:45, Алена Струва ізноў ля мікрафону.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Еўразвяз настроены на пашырэнне супрацоўніцтва з Беларусю пры ўмове, што ў краіне будзе дастаткова ўдзяляцца ўвагі еўрапейскім каштоўнасцям, заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі і ў краіне Жазэ Мануэль Пінту Татшэра. Гэта звязана з тымі пазітыўнымі зменамі, якія адбываюцца ў краіне, сказаў прадстаўнік Еўракамісіі. Савет дырэктараў Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця прыняў новую стратэгію для Беларусі. Як гаворыцца ў паведамленні банку, новая трохгадовая стратэгія дазволіць яму пашырыць свае аперацыі ў Беларусі пры ўмове, што кіраўніцтва дзяржавы будзе ажыццяўляць рэформы ў канкрэтных галінах, накіраваных на развіццё рынкавай эканомікі. Падчас канферэнцыі ААН у справе зменаў клімату, што праходзіць у сталіцы Даніі, адбылася маніфестацыя супраць ядзернай энергетыкі. Транспарант «Астравецкая АЭС, дзякуй, не трэба» быў вывешаны на мосце ля будынка парламента ў Капенгагене. Еўрапейскі звяз супольна з дзіцячым фондам ААН ЮНІСЕФ пры падтрымцы Міністэрства аховы здароўя Беларусі распачынае супольны праект «Дзеці Чарнобыля». Еўрапейскі праект разлічаны на 2 гады і мае на мэце палепшыць якасць медычнага абслугоўвання, перадусім маладога насельніцтва, якое жыве на тэрыторыі пацярпелых ад чарнобыльскай аварыі.
І чакаем сёння каля 18 градусаў марозу ў Беларусі, а на захадзе краіны каля 13. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Здабыткам галоснасці стаў праект указу, з дапамогай якога ўлада збіраецца рэгуляваць беларускі сектар інтэрнэту. Эксперты адзначаюць, што дакумент утрымлівае шмат абмежавальных нормаў, якія наўпрост тычацца правайдараў, інтэрнэт-рэсурсаў і простых карыстальнікаў, расказвае Ігар Карній.
Адным з адметных пунктаў праекту указу аб мерах па ўдасканаленні выкарыстання нацыянальнага сегменту глабальнай кампутарнай сеткі інтэрнэт – упарадкаванне працы інтэрнэт-правайдараў, дзейнасць якіх павінна быць санкцыянаваная адміністрацыяй прэзідэнта. Татальная падкантрольнасць цягне за сабой іншае – ідэнтыфікацыю карыстальніка на патрабаванне дзяржаўных структураў, блакаванне сайтаў, якія адпаведныя органы палічаць падазронымі, рэгістрацыю інтэрнэт-рэсурсаў. Кантроль за гэтым ускладзены на аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. У центре паведамілі, што ўсе падрабязнасці дакумента толькі праз афіцыйны запыт. Аднак пры гэтым лічаць, што паніка дачасная і перабольшаная.
Ну, ўжо ўсё не прынята, гэта так.
Рэдактарка інтэрнэт-сайту «Хартыя 97» Наталля Радзіна звязвае з'яўленне праекта указу з прызначэннем на пасаду міністра інфармацыі колішняга ідэолага прэзідэнцкай адміністрацыі Алега Праляскоўскага.
Здзяйсняецца мара Праляскоўскага, які, калі яшчэ быў ідэолагам, марыў лякаваць палітычныя интернет-ресурсы. Зразумела, что будут блокироваться сайты, которые сдаются державным органам небезопасными. У законопроекта идет размова об идентификации корыстальников. Справа может быть об журналистах, которые работают на интернет-ресурсах, как притягнуть их до отказности некой. Так само это может быть блокирование ресурсов, которые не находятся в зоне БАЙ. Той же сайт «Харты-97» в зоне БАЙ не находится.
Кіраўнік унітарнага прадпрыемства «Надзейныя праграмы», адзін з заснавальнікаў порталу «Тутбай» Юрый Зісер, убачыў у праекце некаторыя станоўчыя палажэнні. Перадусім там напісана, што адказнасць нясе аўтар выказвання, а не пляцоўка. Але ў цэлым дакумент стварае больш пытанняў, чым дае адказаў.
Віткевіч где-то год назад говорила, что в обозримом будущем лицензирование интернет не будет этот порядок разрабатываться. По срокам получается, что ровно к выборам. Конечно, есть и положительные аспекты, потому что интернет-СМИ нужна аккредитация, какие-то права, то есть это плюс. Но то, что лицензия может быть использована по-всякому, это уже несомненно.
Кіраўнік Центру правовой обороны сродков массовой информации при Белорусской ассоциации журналистов Михаил Пастухов акцентуя увагу на статусе законопроекта.
Вопросы совершенно ясно, что должны регулироваться на основании закона о СМИ постановлением правительства. А здесь это выносится на такой высокий самый уровень. То, что это, конечно, будет вмешательство в информационную сферу, ясно. Это может привести к ограничению свободы информации, тоже ясно. Может создать трудности распространения информации через сеть.
Поводле намесника старшыні Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, указ накіраваны не только на контроль интернет-ресурсов с функцией СМИ, але будзе регуляваць интернет-прастору увогуле. У тым ліку паводзіны карыстальнікаў, працу интернет-крамаў, парадак аказвання паслугаў интернету дзяржаўным структурам. Дарэчы, у большыні дзяржаўных установаў интернет ўжо дазаваны, а выхад на сайты, якія наўпрост не тычацца працоўных абавязкаў супрацоўніка, цягне за сабой не толькі вымовы, але і пазбаўленне прэмій.
Карыстальнікі інтэрнэту ў беларускіх рэгіёнах абмяркоўваюць магчымае ўзмацненне дзяржаўнага кантролю над інфармацыйнай прасторы. Пра даступнасць інтэрнэту ў аддаленых ад сталіцы раёнах, пра факты абмежавання ў інтэрнэт-супольнасці ў паведамленнях нашых карэспандэнтаў.
Віцебшчына. У Віцебску на больш як 300 тысяч жыхароў усяго 11 грамадскіх пунктаў карыстання інтэрнэтам, падпарадкаваных Белтэлекаму. Як вынік гэтага незадаволенасць наведнікаў, прычыны сітуацыі высвятляла Браніслава Станкевіч.
У Віцебску толькі адзін пункт калектыўнага карыстання інтэрнэтам арыентаваны ўласна на студэнтаў. Ён месціцца ў інтэрнаце медычнага універсітэту на праспекце Перамогі. Аднак у распараджэнні будучых медыкаў усяго 9 кампутараў. І гэта відавочна мала, кажа тамтэйшы аператар сувязі.
А ў нас жа общежыццё. Учебных вопросов-то очень много по интернету. И рефераты, и вообще поискать какую литературу. Обычно 2000, скоростной 4.
Мусить, отчувши себе монополистами у своей галине, белтэлекамовские пункты коллективного корыстания почали не то, как контролировать интересы наведников, але у пэўным сэнсе обмежевывать. Так, у Витебском пункте по улице Ленина 68 каля кожного компьютера поклали спис рекомендованных до наведывания сайтов. Это сайт Витебского филиала Белтелекаму, який является стартовой сторонкой, а так само сайты АБУ и Гарвыканкаму и наибуйнейших державных СМИ. Так само у пералик рекомендованных трапили социальные сетки Одноклассники.ру и ВКонтакте.ру, где витебская молодь бавить багато часу.
Гомельщина. Гомельское товариство замежевано отказностью сервер. Уже отмовилось от информационных послуг своим абонентам. Домову одразу скасавалі амаль 20 тысяч абанентаў. Фірма збанкрутавала. Называючы гэты прыклад, гомельскі грамадскі актывіст і адмыслоўца ў галіне інтэрнэту Андрэй Толчын лічыць, што кантроль і ціск з боку ўлады на прыватных правайдараў можа істотна абмежаваць у рэгіёне доступ да сеціва.
Карыстальнікаў інтэрнэту яны будуць проста адсечаныя ад інтэрнэт-рэсурсаў, і дзяржава будзе кантраляваць. Канешне, тыя людзі, якія вельмі добра разумеюць у тэхніцы, як працуе інтэрнэт, яны змогуць скарыстацца і рознымі рэсурсамі інтэрнэту, але гэта будзе мала людзей. Па-другое, гэта адкрывае магчымасць уладам канфіскоўваць кампутары, збуджаць крымінальныя справы па розных прикметах, причинах і так далі. Це будь за произволу владу.
Один зі створальників сайту гомельських демократичних сил Петро Кузнєцов міркує, контролюючи інтернет, улади ставлять на меті запалохати громадство, де обмежувати доступ людей до свободної інформації напередодні виборів.
Перш за все, я так лічу, що це міра заполохування, ну і, мабуть, створення ніяких умов для того, щоб мати можливість реагувати на ті чи інші там публікації. Вони можуть там почати перевірку,ператрус ніде зробити, там комп'ютери забрати.
Могильов. Міністерство інформації сьогодні нарешті офіційно зареєструвало незалежну газету «Узгорок». Чиновники заступили після нескольких років, тягом яких не зареєстрований «Узгорок» випустив 63 номери, і всі не знайшли своїх читачів у Городським, Дрибінським і Мстиславським районах. Редактор видання Едуард Брокеров лічить, що не варто полохатися погрози у зачинець для інформації інтернет. Аргументи нашого суразмовці.
Що тичиться самохимих обмежуванням, то я тут можу сказати вельми коротко. Я вельми люблю класику, і у Кондрата Крапиви, наскільки я пам'ятаю, є така фраза: «Каб сонце заслонить, ушей ослиных мало». От, тому я думаю, що нічого із цього не отримається. Нехай вони роблять, що хочуть, але ж зараз сучасні інформаційні технології, вони дають ще все-таки можливість ніяк виходити з цих всіх блекадов, там обмежуванням і так далі.
Редактор газети «Узгорок» Едуард Брокеров. Регіональний огляд представив В'ячеслав Кулік.
Александр Лукашенко провел нараду с уделом усяго керавництва краины. Чи можно лечить это сигналом до тотальной передвыборчей мобилизации номенклатуры? Чому с докладом выступил керавник Нацбанку Прокопович, а не премьер Сидовский? Где улады возьмут гроши для подвышения заробков? Это и питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, головный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Паулюк Быковский. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу свободы вы почуете сегодня вечером после 18 годины. И на этом завершается година працы в нашем ранешнем живым эфире. Нагадаю, что сегодня мы, сярод іншага, рассказывали про Белорусский день солидарности, про черговые спробы контролю над интернет-просторой, про новые громадские инициативы на Гомельщине. Гуторили на іншие темы, про тях, яких сегодня после 18 годины. Заставайтеся со свободой, и апошние 5 хвилин эфиру вы проведете у товариства Змитера Бартосика, а так само ягонага гостя.
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы протягиваем слухать песни менского барда Романа Абрамчука. Часом вельми приемно знаходить агульных знакомых. Тем больше, коли гэтые агульные знакомые – люди приемные и пристойные. Роман, як высветлилося, спевая песни на словы Веленчука Сержука Витушки.
Лепшие песни стараются абсолютно нечакано. Приходить, и, конечно, это от пережитого опыта, здесь он все это жило, развивалось, бурлило, вировало внутри. И вот что-то оно выливается так нечакано для себя. Вот. А часом тужишься, паришься, надумываешь что-то и думаешь, во, я классно подобрал рифму, там, те родок, те мелодия какая. А потом оказывается, что это уже давно здесь и было, и что это все это не глубоко. Я еще спеваю на словы, скажем так, Сержука Витушки, так званый кулинарный цикл, и он створил целую такую низку песню. Песень напел это на диктофончик вось и, скажем так, подарил товариству Этна Калисти. И вот зараз я уже давно активно спеваю эти песни, людям они подобаются. Ну, про белорусские стравы, напои. А музыка агульнавядомая, сусветнавядомых композиторов.
А вы знакомые особисто, так?
Так, ездили у Вильню, вот, с нашей такой университетской компании белорусской, и вот с ним там сустракались, ну, варта сапраўды сустракацца, таму што яго вот арганізацыя ТЛК, тое, што наша кампанія супольнасць рабіла, это вельмі блізкія рэчы па сутнасці. Канешне, сустракаліся і вот гэта песня ён наспяваў нам. Мы пастаянна вот калі ён у Менску, стараемся з ім сустрэцца, і я думаю, што это проста нармальна. І мы сустракаемся не для таго, каб яго падтрымаць ці штосьці, мы сустракаемся таму, што нам цікава. І гэта яго заслуга, яго праца проста ў тым, што вот ён так сябе ставіць, што з ім проста цікава пабыць і класна, а не дзеля чагось іншага.
Есть рай. Полетіць моя душа у рай. Хай льецца з місы цераз край. Ты налівай, налівай, налівай. Не шкадуй і цвёрда знай. Больш за всё я люблю, бать свинне са смятанай есть дай. Не загине наш забраный край, покуль им расте шумить, як гай. Бать свинне хай, бать свинне хай, хай налезла у край чужацкий скрай. Ботва краиной вольной сидай. А лишь так смачно, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подсвинь, хай, подсвинь, не хай. Хай налезла у край чужацкий скрай. Я люблю, бать свинне со смятаной есть дай.